Jiraatton naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu, nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasarraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kennerratti ogeessa seeraas dubbisnee jirra. Tsahaayee Damxuutu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati. Humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan. Yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru. Kunis immoo abaaboo shanee beektu jechuudhaani. Uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaarra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanee deeggira, abaaboo shanee wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma manadhaa jiru haadha wajjin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii ol turaniiru erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiistuu Aster Fiqaaduu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi, abbaan manaa kee bosona jira, abbaa shanee wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanis immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa sana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanee nyaachistu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii. Baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa. Akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa. Biyya keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeedda haala kanaadha kan irratti raawwatu. Miidhaa guddaa keessa jira waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu. Mootummaan fi addunyaa dhimma kana beekee akka gara addunyaatti nuuf iyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Bakakkoo ammoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuurraa akka ibsanitti abbootiin warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsu jechuun haala naannoo isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qabanii inni abbaa manaa jechuudhaan hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan nasheenya jiru guyyaa guyyaadhaan ishee irratti qorannaa garaagaraa gaggeessu shanaadha. Ijoollee naayira guddistuudhaa baay'ee irratti na guddaa jiru. Gara naannoo aannamaa iddoodhamu karaa odaa gariirraan gara gadiitti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan yeroo darbe. Kanifitti muhimmaa yeroo neetoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetoorkiin badee ture kana keessa. Kan dhumaa gara qallabdii jala deddeebistu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebistu shanee deddeebistu jedhanii isa tasguu fagastee jiraatan isaan
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii wal fakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallabanidha. Namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallama dabarsan, rasaasa dabarsan seera biyyattiitu hayyama waan ta'eef asirraa kaamee tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanee ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbiin akkanaa kun eenyurraa ka'aa humnootuma deeggartoota shanii kan yoo sochiin mootummaa kennu bira gahan jedhanii cinqaman cimxaa shan immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaa irraa wanni akkasii gara jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin immootu iyyuu namni tarkaanfiinitti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiinitti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneessu yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessu akkasumas dubartoota ni gudeedu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Humna nageenyaa mootummaan naannicha bultu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni nuu maatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaati. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee jiruun isaa jiruu gamtaati. Jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa yeroo bobbaadha deemu gareedhaan taa'a kembali surah marawai shifta berbeda surah imale umat harus shifta tahu dah ini. Kharahan ani, wanti sadarka humni kum bubai mana nama capsu, berti nama gudedu, mata balesa, mata guracisan, nijrata. Lafarat tiolal tu baru, angkin nijrata ni, angkin nijrata ni denda. Nama wanti sadarka sani orasan ini wanti gamat dan beri kulai. Injuru, gizi-gizi langgaru, orang fajar mau berbaca. Sebab ni saya nampi, yero hunda baka hunda tu orang nimbob baru, keso isa, namu san cimsa, ijar sisa cimsa, umatumma isa akan nol gudat tu baca, yero angkan dia muno lejaratu, tahu isa tika nani nazar.
Komin hawas berake, gama siratin akam tila lama jecun, ogi sesira, obbacaran tu orang fajar gafa niram.
Sehre karati ifat kamera, tiga fata umma yekka, nama yek jadi ni kalau infas. Tokorra tokot tinderb. Akat alamiti, namni tokoyo yekka kesa gale, nama virati tinderb. Kana esarra dubisun dendama, kemwata sir yekka afurtami tokorra dubisun dendama. Yon ani yekka wajjette, anumatu kofat tigafatama male, maatinko sababit tigafatama ufinkof. Anumat yade, wangodus, wanangochu den barbadusanes yade, wani mo buasas beke, isas furette, kan yekka kesan kesa tigale ana kanan anuma qofat gafatama matinsa dararun hidamun inne sajrabas jechun kunikuni sera biratti kan deggerse qabumiti garu akabeknutti caasan biyekana wan cimate injiref warri yekka qorasan yero baaye wan makarwa salpa barbaad undi kenya jechun indendama biyekana tirakon kenya Kerasal awal bar, nama ni kerana mana fikir sih, kerana hujib ayeh gafat demu, nami ayeh berbarin jauh. Kanaf, udah fannu mati nih kabah, sebab jadul rakani mati rakisun sirin tau, kanar abah cuka bujuk cura warik kanagoran.
Ogesi kun istidabaludan, kami hidat tu tawalin, walat fenya kabu, kan dekare, udah fannu kan kenefi galakan gesif, goce ya kerawatanin akat gafataman, siran tha ejraj cunipsaniro.
Kana kana, yojeta Musa beke, yo gawasu bat, kesatilu bat cuma tansa ya kejecut. Jarak jarasani lola banera yojeta Musa terre, ya kurawojeta Musa beke namni ore fannong kenne, inne kunisi gafatamu denda, serang gafatamu denda. Malifu ya kikun galak enu aniyo kan karager sisud awana dada thi warra kana jarak kana kan gargaran, odo motumma tuan kana ibsani, motumma akatika sanif gur. Akesan ego, orang gocudah, anu isan kani tu mah, wara ribelola kana deggeramu, deggerumu, deggerani kanjer kuris gafi gudariyeju. Tanafi kunyundi baramu kamyeju. Kunyundi ega barame boda, namni achi galakenne, namni karagar sisi, namni wana dada malleka kenne, yeka kana hirmatera jerame kayadamu wan kana hunde matali kese galchudan, namni kun yeka kese jira, namni kun yeka kese jiru kanjer kuni. Kalau sekarang pun dalam urutan murtamale, gocha, afan itu wujud cuma.
Jatuh ni nana oromia baka adada garih datu tawolin walat fenya kabdu jatun humno tanegenya motumatin iba ragahajrun jrenya tasgaba jracu akain dendenya kanipsayoto motumana mo gamasatin kamole hidatu tawolin hidatakaban retik ofad terkamfin kafurata majru jatun ipsejram. Gabasa radio segala mirkatif sahidamto infinera.